დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს დაინახავთ და იქ არის ჩვენი საუბრის სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე სრული ჩანაწერი დაიდება ამავე პლატფორმაზე, ისევე როგორც დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, სადაც ყოველ დღე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემის ანონსი, იქნება ეს თემა თუ სტუმარი. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ბოლო დღეების საუბარი არის ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე, პირველადი სახე რა ქონდა, როგორ შეჯერდა, შემდეგ სხვადასხვა ტექსტები. დღეს არის სწორედ განხილვა, კენჭის ყრა და ხო, სხვადასხვა გარი მოლოდინია. ჩვენს აუდიტორიაშიც ასე იქნება, დარწმუნებული ვარ. ჩვენს მსმენელებს მიმართავ, დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე, სულ მინდოდა ეს და ძალიან მიხარია, რომ ამისთვის შესანიშნავი სტუმარი გვყავს დღეს, რომელსაც წარუდგენთ ცოტა ხანში, დავტოვებ ცოტა ხნით ასე საიდუმლოდ. ეს არის საგარეო პოლიტიკა და ბიზნესი. და ყოველ ჯერზე, როცა, რადგან ევროპარლამენტის რეზოლუციის კონტექსტში ვლაპარაკობთ თან ახლა დღეს საკუთრივ, ყოველთვის როცა ლაპარაკი არის ან მოსალოდნელ სანქცირებაზე საქართველოს მაღალჩინოსნების, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების, თუ სხვა წრეებისა, იქნება ეს სასამართლო, იქნება ეს ბიზნესი, იქნება სამართალდამცავი უწყებები და ასე შემდეგ, ან უკვე დაწესებულ სანქციებზე, ყოველთვის და გულწრფელად ვურთავ ამას, რომ ეს არ არის სასიხარულო ამბავი. შესაძლოა და მესმის ეს ცხადია, ემოციურად გულს ფხანდეს ვინმეს, მაგრამ ქვეყნისთვის მთლიანად აღებული არ არის, ცალსახად არის უარყოფითი ფაქტი და მოვლენა თუ პროგნოზი და პერსპექტივა. ვინაიდან მთლიანობაში ზეგავლენას ახდენს იმაზე და ქმნის შთაბეჭდილებას ქვეყნის გარეთ ყოფი ადამიანებისთვის და ასევე პოტენციური ინვესტორებისთვის, ასე დავარქვათ, ან უკვე არსებული ინვესტორებისთვის იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. და ასევე არის დღესაც. თუმცა ამას აქვს ლოგიკური ცხადია, მიზეზები და საფუძვლები, რადგან ასეთი არის პოლიტიკა და ასე შეიცვალა დამოკიდებულება და შეფასებები საქართველოს არსებული ვითარების მიმართ, საქართველოს პერსპექტივის მიმართ, რაც არის ასევე ყველაზე მტკივნეული. და ეს არის ამ ყველაფრის შედეგი. ბუნებრივია, ჯობდა არ ყოფილიყო არა თუ ეს შედეგი, არამედ ის მიზეზები და საფუძვლები, რაც ამას აქვს. და სწორედ აი ამ, ესე ვთქვათ, სივრცეში ვიტრიალებთ დღეს. მითუმეტეს, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის გამოცდილება არის ძალიან ხანგრძლივი და საინტერესო მრავალფეროვანი გამოცდილება, როგორც დიპლომატისა, პროფესიონალი დიპლომატის. რაც შეეხება დღევანდელ ევროპარლამენტის სხდომას, ხო, არ ვიცი, როგორ იქნება კენჭისყრის შედეგებს, ბუნებრივია, ახლა ვერ განსაზღვრავთ. მაგრამ უკვე ეს საკითხი, რომ ასე დგას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისეთი ტექსტი არის კაცრი. ახლა არის ის შეფასებებიც, ჩალის ფასი აქვს თუ ვისთვის ჩალის და ვისთვის რამე მეტის, ისე ჩალასაც თავისი გამოყენება და ფასი აქვს, თუ ესე მივუდგებით შინაარსობრივად და მატერიალისტურად. მაგრამ ცალსახად ასე არ არის საკუთრივ იმ პირებისთვის, ვის მიმართაც გამოიხატება ესა თუ ის პოლიტიკური პოზიცია და შეფასება. დიახ, ევროპარლამენტი არის პოლიტიკური ორგანო, ევროპარლამენტი არის განუყოფელი სტრუქტურა ევროკავშირის და აქ არიან ევროპელი პოლიტიკოსები, ევროპის მოქალაქე, ევროკავშირის მოქალაქეების რჩეულები, ასე დავარქვათ, რომლებსაც სხვადასხვაგვარი ბიოგრაფია აქვთ, სხვადასხვა ფლანგებს წარმოადგენენ, სხვადასხვა ჯგუფებს არიან ძალიან გამორჩეულები ასევე და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ლიდერები. და ცალსახად კი ბატონო არ არის აღსასრულებლად სავალდებულო ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებები და რეზოლუციები, თუმცა არის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური დატვირთვა, პოლიტიკური წონა, სწორედაც ევროკავშირის აღმასრულებელი შტოებისთვის, ასე რომ დავარქვა, ევროკავშირის ლიდერებისთვის გნებავთ, ხომ? მნიშვნელოვანი ეს არის მეგზური ხდება ხოლმე და შეუძლებელია რომ ამის უგულებელყოფა მათ მოახდინონ, რადგან თავადაც ევროკავშირის პოლიტიკოსები არიან. ცოტათი გამიგრძელდა ასე ვთქვათ საუბარი, აქ კიდევ შემოდის დიდი საერთაშორისო კონტექსტი, რომელზეც დღეს ვერ მოვასწრებ საუბარს, მიუბრუნდებით მოგვიანებით. მნიშვნელოვანი და დატვირთული კვირა ამ კუთხით და განგებ არ ვეხები ასე ვთქვათ სხვა საკითხებს, რომლებსაც ამ და სხვა რუბრიკებში მიუბრუნდებით შემდგომში. ნინო.
კი, აბსოლუტურად, ჩვენ როგორც წესი ჩვენს თემატურ ეთერებში ძალიან ბევრს საუბრობთ, ერთი მხრივ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის წარმოების გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, მეორე მხრივ ორ მხრივ თუ მრავალ მხრივ ურთიერთობებზე, რაც თბილისში ახლა ამ მოცემულობით და ხელისუფლების ამ ფორმაციით წყდება ძირითადი ვექტორების სახით. თუმცა დღეს ჩემთვისაც განსაკუთრებით საინტერესო ეთერი იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადადაც ჩვენს ეთერებში ძალიან იშვიათად გვისაუბრია იმ არითმეტიკულ განზომილებაზე, ასე ვთქვათ, მარტივად რო ვთქვათ, რაც საბოლოო ჯამში ერთი მხრივ სარგებლის სახით ახლ და ყოველთვის ზოგადად საქართველოს დასავლეთიზაციას, ასე ვთქვათ, ვესტერნიზაციას და მეორე მხრივ უფრო კონკრეტულად ევროკავშირთან ურთიერთობებს იქნება ეს ინტეგრაციული ურთიერთობები, წევრობაზე მუშაობა, სხვადასხვა შეთანხმებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ახლა როგორც წესი ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ასევე ჩვენს დიალოგშიც როგორც წესი ვაფასებთ ხოლმე სამწუხარო ჩვენ და სამწუხაროდ პროცესების შედეგად მოყენებულ ზიანებს, რაც საქართველოს სახელმწიფოს ადგება და ამ ზიანებს უკვე იმდენად მრავალმხრივი განზომილება აქვს, რომ თემების მრავალფეროვნება ამ მხრივაც ჩანს ხოლმე იქნება, ეს ხანდახან პოლიტიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი განზომილება აქვს ამ ეტაპზე იმ უკუსლებს, რაც დღეს საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე გამოწვევად და დადგა. ყველა კარგად ვიაზრებთ აი ამ ატმოსფეროს, რაც ახლა ქვეყანაში არსებობს. განურჩევლად იმისა, ყოველთვის ვამბობ ამას, ვინ ამწამს ჩვენს მსმენელს შორის, ვინ რა პოზიციაზეა, პარტიული მხარ და ჯერის თვალსაზრისით თუ იდეოლოგიური თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ამით ჩემს შესავალსაც შევამოკლებ, იმიტომ რომ მეც ერთი სული მაქვს ჩვენს ღირებულ სტუმართან, როდის დავიწყებ საუბარს იმ განზომილებაზე, რაც ასევე შეიძლება მსმენელს რაღაც ეტაპზე იმაზე უფრო მეტადაც კი აინტერესებდეს, ვიდრე თუნდაც მაგალითად გეოპოლიტიკური ცვლები.
ეს კენჭისყრა, განხილვა კენჭისყრა მსმენელის საყურადღებო თბილისის დროით დაახლოებით 15 საათზე არის ჩანიშნული, დაახლოებით არ ამ დროს, და მივადევნებთ თვალსაუცებად იყავით ჩვენს პლატფორმებზე, რადიო თავისუფლება.gz-ზე ნახავთ ინფორმაციას, ასევე ყველა პლატფორმაზე სოციალურ ქსელებში. ვისვის და პოლიტიკის და ეკონომიკის კავშირი ესმის ბატონ ზვია ჭუმპურიძეს, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობისა ბატონ ზვიათ.
დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის და შესავლისთვის, მაგრამ
რეალობა.
Ну, რა გიხარ.
ჩვენ არ გვიყავს გადაჭარბება.
ესები რაც შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია.
ჩვენ არ გვიყავს გადაჭარბება და თქვენ სწორედაც არაერთხელ აღგინიშნავთ თქვენს ინტერვიუებში, რომ განუყოფელია ეკონომია, პოლიტიკა და ეკონომიკა ერთმანეთისგან, მათ შორის საგარეო პოლიტიკა და ეკონომიკა, და არის ასევე გვესმის ბოლო ხანს საკმაოდ ხშირად ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლებისგან, საკუთრივ ირაკლი კობახიძისგან, ის რომ გარკვეული პირები თუ ჯგუფები ცდილობენ ამ რაღაცნაირად უარყოფითი ეკონომიკური ტენდენციების ხელშეწყობას, ამ თქვათ რიტორიკით და რაღაცა მოლოდინების შექმნას, რაც აზიანებს ეკონომიკასო. და ხო, ჩვენ კიდევ მით უმეტეს ამ იმ კონტექსტში, როცა ვიცით, რომ აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე, საბოტაჟის და ამ ეს თემები შემოდის ხოლმე საპასუხოდ. საპასუხოდ იმ გულისკივილის და კრიტიკის, რომელიც გამოიწქმება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებების გამო და მოქმედებების გამო, იმ ვითარების გამო, რაც არის დღეს ქვეყანაში, და ვითარება ჩვენ რატომ ვახსენებ ყოველდილით რატომ ვახსენებ ყოველდილი ძია ამაღლობას გუშინ ერთ-ერთი მსვენელი გააღიზიანა კიდეც კომენტარი გამოგზავნა 33-ე დღეა შიმშილობის დღეს მისი და გუშინ მას აფგან სადიგომა აზერბაიჯანელმა ასევე პატიმრობაში მყოფმა რომელიც ძალიან ხანგრძლივად შიმშილობს სპეციფიკა მისი შიმშილობის არის ხო არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ის წერი ისე ვთქვათ მიმართავს ამაღლობას ახლა ამაში არ შევალ დეტალებში და სიტუაცია და ამბავი რომელიც ახლავს ზიამაღლობელის საქმეს არის ძალიან ნიშანდობლივი გუშინ მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთეს მისმა ადვოკატებმა და არის აპირებენ გარკვეულ შუამდგომლობას მისი პატიმრობის ასე ვთქვათ ამ აღკვეთის ამ ღონისძიების შეცვლის მოთხოვნით მაგრამ ამაზე კიდევ ვიტყვი სხვა ეთერებში დეტალურად მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტი ეს ფონი პროტესტი რომელიც არნელდება და არ წყდება და როცა არის ეს შეძახილი ხშირი შეძახილი არ იქნება სამართალი არ იქნება მშვიდობა ეს წარმოშობით ეს არ არის უნიკალური ქართული ესე ვთქვათ ლოზუნგი მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ლოგიკური და ესეთი კაფეო მოკლე ლაკონური განსაზღვრება იმისა მშვიდობა არ იქნება ზე როცა არის ლაპარაკი ცხადია აქ მშვიდობის ფართო გაგებაზე არის ლაპარაკი საზოგადოებაში მშვიდობაზე სტაბილურობაზე და იმაზე რომ ადამიანებს ჰქონდეთ განცდა პერსპექტივის და მომავლის ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის და ალბათ ერთ-ერთი უპირველესი ეკონომიკა და ბიზნესი ამ კუთხით არა
რა თქმა უნდა პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის ქალბატონინო მინდა გამოხატო ჩემი თავარქვათ ესე სოლიდარობა ნუ დღეს ყველა სოლიდარულები ვართ იმ პროცესების მიმართ რაც ქვეყანაში ხდება ქალბატონი მზია და 50-ზე მეტი პოლიტპატიმარი მე პოლიტპატიმარს ვიძახი იმიტომ რომ ყველა ის კრიტერიუმი ის თავარქვათ პუნქტი რომელიც დღეს დღეობით ჩვენ აი ესე ხმამაღლა შეგვიძლია ვთქვა რომ სამწუხარო ჩვენ და ყავს პოლიტპატიმრები აი ამ განზომილებას აი ამ დასახელებას ამართლებს. Ну, რა გითხრათ, გამოწვევა არის ურთულესი, ძალიან დიდი. მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან აი ესეთი მძიმე, მე ვიტყოდი, გამოწვევა საქართველოს არ ქონია. ნახეთ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ავირჩიეთ ქართველმა ხალხმა, საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ, თითოეულმა ადამიანმა აირჩია დამოუკიდებლობის გზა, ეს ძალიან ესეთი იყო კაფეო და ერთმნიშვნელოვანი და აირჩია საქართველოს ევროპული გზა. რომელსაც პრაქტიკულად ვერანაირ შეცვლის, ეს გამორიცხულია. მაგრამ ნახეთ, ეს მოხდა სწორედ იმ გამოწვევების ფონზე, რასაც ჰქვია რუსეთთან, საბჭოთა კავშირთან, აი საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის და რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობების პერიოდი არა, ურთულესი პერიოდი და ამის რეაგირება იყო ის სამხედრო გადატრიალება, რომელიც მოხდა თბილისში. ის კატასტროფული შედეგები სხვათაშორის იმიტომ რომ დაჭირდა 20 წელიწადზე მეტი რომ საზოგადოება მეტნაკლებად გამთლიანებული იყო მეტნაკლებად მაგრამ დღესაც არის აი იქაც რაღაც ერთგვარი აი ეს დაპირისპირების შემოჩა და ჩვენ მე მგონი ვართ ხა იმ ვითარებაში რომ შეიძლება შევქმნათ ისეთივე მონაცემები ამ შემთხვევაში საზოგადოების დაპირისპირების როგორც მაშინ კონდა ამიტომ აქ ყველაზე მთავარი პასუხისგებელი მაინც არის მართველი პარტია რომელსაც რაც არ უნდა პროპაგანდა გაწიოს ქართულმა უცნებამ ნახეთ ყველა უნდა იცოდეს თვითონმა მოქალაქემ რომ ყველა პასუხისგებლობა ეკისრება იმ ხელისუფლებას ვინც მართავს დე ფაქტო იქნება ეს თუ დაიურე თუ რაც გინდათ ის დავარქვათ ყველა პასუხისგებლობა ეს იქნება ქალბატონი მზიას ჯანმრთელობა თუ დემონსტრაციის დაშლა და თუ თავისუფლების მინიჭება ქართული ხალხისთვის ეს ყველაფერი გადის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების დავარქვათ ეს ერთხელ ვიტყვი და შემდგომში ყოველ იმაზე რომ გავემეორო დე ფაქტო ხელისუფლების ხაზზე. აქედან გამომდინარე ნახეთ რა არის გამოწვევა არის უდიდესი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ რომ საქართველოს შედის იმ ქვეყნების სიაში რომლებიც არიან სანქცირებულები და არა მარტო სანქცირებულები ნახეთ ამოვარდნილი მსოფლიო თანამეგობრობის პოლიტიკური კონტექსტიდან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თუ ვენესუელა იქნება ეს ლიბია იქნება ეს თუ ირანი თუ პირობითად ვიძახი სირია ნახეთ მათ გან განსხოვებით საქართველოს ყოველთვის ქონდა, აი ეს სიყარული ნახეთ, გამოკვეთილი დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი დღიდან, აი ეს ვექტორი, რომელიც პრაქტიკულად ახლა ჩემთვის წარმოუდგენელია საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ნახეთ, იცვლება არა მარტო ჩვენი პოლიტიკური ვექტორი, არამედ რეგიონის მთლიანად. რატომ არის, რომ არასოდეს არ უბრძოლია რუსეთს ისეთი აგრესიით, იმხელა დანახარჯებით, ფინანსური, ცოცხალი ძალის თუ პროპაგანდის, და რასთავრე პროპაგანდა მუშაობს ახლა ძალიან აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ და არა სხვა რესპუბლიკების, ნახეთ, ბალტიის ქვეყნების დაკარგვას რუსეთი შეეგუა, მძიმედ, მაგრამ შეეგუა. ეხას პროცესში არის, სწორედ იმ ქიმნეულ პროცესში ყოველთვის ის რაღაცა გამოკვეთავს ბალტიის ქვეყნებს. მაგრამ საქართველო, როგორც კარიბჭე ქვეყანა რეგიონისთვის, მისთვის არის, მე ესე ვიტყოდი, მისი საგარეო დოქტრინისთვის, რუსეთის საგარეო დოქტრინისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. იკეტება საქართველო, იკეტება სომხეთი, აზერბაიჯანი და ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ერთადერთი გასასვლელი, ნახეთ, მე აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონზე გავაკეთებ აქცენტ, სომხეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის არის შავი ზღვა. შევხედოთ ყველა იმ მონაცემებს გეოგრაფიულს, რაც ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში და მართლაც უნიკალური მდებარეობა გვაქვს, შავი ზღვა ხდება სწორედ უმნიშვნელოვანესი, მე ვიტყოდი, განზომილება, არა მარტო ჩვენთვის და ჩვენი რეგიონისთვის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ევროკავშირისთვის და უკრაინა-რუსეთის ომის დასრულების შემდგომ ჩათვალეთ, რომ შავ ზღვას ექნება აბსოლუტურად სხვა უმნიშვნელოვანესი ფუნქციები შეთავსებული. და აი აქ უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილად, ნახეთ, ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეთ და ამერიკელებს, რომ დღეს საქართველოს დაკარგვით ისინი კარგავენ მთლიანად რეგიონს, გავლენას შავ ზღვაზე, ნუ ნაწილობრივ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ სხვა მოთამაშეებიც არიან, ნახეთ, სამი ნატოს წევრი ქვეყანაა, თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, ასევე რუმინეთი, ბულგარეთი ევროკავშირის წევრები არიან, მათ თავიანთი ფუნქცია აქვს შავი ზღვის აი ამ კონტექსტში, მაგრამ უნდა გვავიწყდება, რომ ჩვენი რეგიონის ფუნქციაც უმნიშვნელოვანესია და რა თქმა უნდა ცენტრალური აზიის ქვეყნები ასევე, მე ვიტყოდი, დიდი ინტერესით უყურებენ შუა დერეფანს, რომელიც არის პრაქტიკულად ის ალტერნატივა, რომელიც რუსეთ ძალიან აღიზიანებს და უნდა რომ როგორმე გაჭიმოს ეს პროცესი და რა თქმა უნდა იქ შეიტანოს თავისი დისონანსი და შეაქვს კიდეს, ნახეთ, ყველა ის პუნქტი, რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს, რომ შუა დერეფანი ამუშავდეს, თქვა, და ცენტრალური აზია უფრო ჭიდროთ იყოს ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებული, ეს არის დიჯიტალიზე გაციფროვნების საკითხი, ეს არის ტარიფების საკითხი, ეს არის, ნახეთ, ქვეყნებს შორის შუა დერეფნის კონტექსტში ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხები, ეს ყველაფერი, ნუ, საკმაოდ რთულია, არ არის მარტივი პროცესი, იჭიმება, მაგრამ პერსპექტივა დიდია. ამ პერსპექტივით და აი ამ ჭრილში ხედავს სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატები შუა დერეფნის და ევროპელები შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივას, რაც ჩვენთვის უმთავრესია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აქ არის სხვათაშორის აუცილებელი აღინიშნოს, რომ თუ რა ვითარება ზოგადად ჩვენ რეგიონში, აფხაზეთში, რომელიც ამ შემთხვევაში, ნუ, დე ფაქტო ოკუპირებული არის რუსების მხრივ, და ნახეთ, ბაზა ოჩამჩირეში, სამხედრო საზღვაო ბაზა, რომელიც, მე ვიტყოდი, საკმაოდ მძიმე პრობლემებს შეუქმნის არა მარტო საქართველოს, არამედ შავი ზღვის ქვეყნებს და რა თქმა უნდა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებსაც. ამიტომ აქ ძალიან სიფრთხილით, ძალიან, მე ვიტყოდი, ზედმიწევნით და იმის მაგივრად, რომ სხვათაშორის აი აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ქართული ოცნება აი ამ საკითხებზე მუშაობდეს და ამაზე იყოს, ნახეთ, ყველაზე მეტი ჩადებული ინვესტიცია, მე ვიძახებ აქ პოლიტიკურ ინვესტიციაზე ვსაუბრობ, რომ გორმე შუა დერეფანი გაცოცხლდეს და საქართველო გახდეს მედროში ამ შუა დერეფნის. ჩვენ გვაქვს ამის უნარი, ამის შესაძლებლობები და ნახეთ, ჩვენი ისტორიული დანიშნულებაც ყოველთვის ეს იყო, რომ რეგიონში ყოფილიყავით როგორც ევროპის კარიბჭე და ვართ კიდეც. ეხა ერთი თემა თუ მაგ დრო შემილია ესეთი თუ კითხვა კიდე დასვით და
ძალეთ რომ დაასრულოთ ეს ნაწილი თქვენი და
იმას ალკე ვიტყვი
კი ბატონო ნინო გის
ხო იმიტომ რომ მე პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ ბატონმა ზვიადმაც აი ამ რეგიონული და გეოპოლიტიკური გადალაგებების და პრიორიტეტიზაციის ასე ვთქვათ ახსნით და იყო მსმენელისთვის საუბარი იმ თემაზე რაც შეიძლება ახლა უკვე იქნებ შევძლოთ და გადავიყვანოთ ეკონომიკურ ტერმინებში, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად ტერმინებში არის ეკონომიკურ პირობებში. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია შავი ზღვის მაგალითად, როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური იდენტობის მნიშვნელოვან ნაწილზე არის ის ღობე, ვთქვათ, თუ ხიდი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთთან, ისეთ კავშირებზე, რაც მოითხოვს ასე თუ ისე ფიზიკურ მეზობლობას, ფიზიკურ კავშირებს. ძალიან ხშირად ეს არის პროპაგანდისტული ნარატივის ნაწილი ხოლმე, რომ საქართველოს არ აქვს უშუალო მეზობლობა დასავლეთთან, იმ დასავლურ სივრცესთან, რაში ინტეგრაციაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა, აქედან გამომდინარე წარმოუდგენელი ან შეუძლებელი ან ძნელია გალეთისთვის იმ სარგებლის მიღება, რა სარგებელსაც ჩვენ ვხედავთ აქედან, შორიდან, ბჭყალებში მსმენელისთვის ევროკავშირში. თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ აი ეს ნაწილი განგვიმარტოთ უფრო კარგად? რა შეიძლება აი ამ თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით საქართველოს ერთი მხრივ რით შეიძლება ისარგებლოს, თუ კი ის სანდო პარტნიორად რჩება ევროკავშირისთვის, რა შეიძლება დაიზიანოს ან დავკარგოთ, ასე ვთქვათ, როგორც შესაძლებლობა, თუ კი არასანდო, არადემოკრატიულ პარტნიორად რჩება და არალიბერალური კონგლომერატისგან, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებს მზერას. ხო არ შეგიძლიათ ბევრად უფრო აი ესეთ მათემატიკაში გადავიყვანოთ ახლა ეს ჩვენი გეოპოლიტიკა?
Ну ვიცით რა, საინტერესო რა არის, იცით რომ ჯერ კიდე ნახეთ, ну უძველესი ქართულ ამ შემთხვევაში ევროპული ურთიერთობებიდან ძალიან კარგად ჩანს თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა შავ ზღვას და ზოგადად საქართველოს. მე პირველი არ შეიძლება ვარ ახსენო სწორედ ის ბერძნული დასახლებები, რომელიც იყო შავ ზღვაზე, არა დიოსკური და ყველა ის, მე ვიტყოდი, კავშირ ურთიერთობა, რომელიც ჯერ კიდე ბერძნებმა უძველესი დროიდან დაიწყეს. შავ ზღვას მაშინაც ჰქონდა განსაზღვრული რაღაც ისეთი ამ შემთხვევაში ფუნქცია ჩვენთვის, თუმცა თუ ისტორიულად შევხედავთ, ნახეთ რა არის, მე არ მახსენდება არც ერთი საზღვაო ბრძოლა არც დავით მეფეს დროს, ნახეთ, ყველაზე ძლიერი და ერთიანი
როდესაც იყო საქართველო.
შავი ზღვა არ იყო რაღაც განსაკუთრებული, მე ვიტყოდი, პოლიტიკური გავლენის, პოლიტიკური გავლენების ქვეშ, ჩვენი ამ შემთხვევაში წინა ისტორია თუ გვინდა რა ესე გადავხედოთ, მაგრამ ნახეთ რა არის დადგათ, რომ როდესაც შავი ზღვა უნდა გამოვიყენოს, სწორედ აი ის კომპენსაცია უნდა გავაკეთოთ ქართველებმა, ჩვენმა ერმა, რომ შავი ზღვა გახდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი განზომილება საქართველოსთვის. ნახეთ, სკეპტიკები ესე დავარქვათ და ჩვენი არა კეთილად განწყობილი ქვეყნები, ნუ ძირითადად რუსეთს გულისხმობ, ხშირად ამბობენ, რომ შავი არა აქვს საქართველოს პირდაპირ სახმელეთო კავშირი ევროპასთან. რა თქმა უნდა, სახმელეთო არა აქვს, მაგრამ ნახეთ რა არის, გვაქვს პირდაპირ კავშირი, საზღვაო კავშირი, რომელიც თუ ესე ზედმიწევნით, აი თუ ზუსტად გადავხედავთ, შეიძლება ისიც რა გაცილებით უფრო მომგებიანი იყოს ვიდრე სახმელეთოც კი. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა სახმელეთო კავშირი, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ საზღვაო თემატიკა და სწორედ აი აქ გაჩნდა, ნახეთ, ეს ორი ძირითადი პროექტი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ მერწმუნეთ, სანამ რუსები აი ესეთი გავლენის სფეროში გავლენის, მე ვიტყოდი, გავლენა ექნებათ ქართულ სახელმწიფოზე, ხელისუფლებაზე, არც ერთი პროექტი არ განხორციელდება. ეს არის შავი ზღვის ენერგო კაბელი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური და ასევე პოლიტიკური, მე ვიტყოდი, პროექტი, რომელიც აკავშირებს ევროპას პირდაპირ საქართველოსთან. და ნახეთ რა არის, ეს არა მარტო თქვათ მომგებიანია, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად სათავეს უდებთ ეკონომიკურ მდგრადობას ევროპული და ქართული და რეგიონალური ჩვენი რეგიონის ურთიერთობის წილში, არამედ მანდარი პირდაპირ გეტყვით პოლიტიკური, ვინაიდან დღეს ყველა ამ შემთხვევაში ევროპული მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ხაზი გადის ენერგომატარებლებზე, გადის ენერგიაზე, ამიტომ ნახეთ, გამოვიყენოთ ეს შანსი, რომ აზერბაიჯანული ენერგია სხვადასხვა თქვა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობები იყოს სრულყოფილად აფისებული. Და ერთი მომენტი ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არავის არ ეგუნა სხვადასხვა რომ დავიწყეთ საგარეოში მუშაობა, ეს იყო 90-იანი წლები, ფიქრობდით, რომ ბაქო-თბილისი ჯეიხანი არ იქნებოდა, ეს რაღაცა ისეთი, მე ვიტყოდი, რაღაც იდეა იყო არაჩვეულებრივი, მაგრამ ფიქრობდით, რომ ვერ განხორციელდებოდა. განხორციელდა და როდესაც ევროპელებს დაჭირდათ ელექტრო, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ენერგორესურსები, სწორედ ევროკომისარმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ხელი მოაწერა სწორედ რაოდენობის გაზდაზე. აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ ჩანს, რომ ჩვენ რეგიონს აქვს პოტენცია, საქართველო აქ არის მედროშე ქვეყანა და თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით აი ამ წრილში გვინდა შევხედოთ, ნახეთ, როგორც ეკონომიკური ხაბი. ენერგოხაბი იქნება ეს თუ თქვათ იქნება სხვადასხვა მიმართულებით თქვათ, რომელიც სხვადასხვაშორის ნახეთ როგორ არის ბოლომდე არ აღვა კათვისებული იგივე ის თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, რომელიც უმნიშვნელოვანესია. იმიტომ რომ ჩვენთან დამზადებული პროდუქცია შეიძლება შევიდეს ისევ ევროპულ ბაზარზე, დამზადებულია საქართველოში, სწორედ აი ამ უმნიშვნელოვანესი და უშუალოდ წარწერით და იქ გაიყიდოს და აქ ნახეთ თანხმედრა არის თქვათ სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესი, რომ საქართველოში აწარმოო ბიზნესი გაიხსნას აქ ამ შემთხვევაში ერთობლივი საწარმოები და იქიდან შემდგომში პროდუქცია შევიდეს უკვე ევროპულ ბაზარზე, რაც უმნიშვნელოვანესია. ნახეთ, ყველა იმ ქვეყანას, ჩინეთიდან დაწყებული, ცენტრალური აზიი დამთავრებული, ყველაზე მთავარ ბაზრად მაინც ევროპული ბაზარი მიაჩნია. 9 მილიარდიანი ბაზარი, რომელიც არის, მე ვიტყოდი, ყველაზე მიმზიდველი, ყველაზე სტაბილური და გარანტირებული ბაზარი ეკონომიკისთვის და ბიზნესისთვის.
დიახ, ღრმანდა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან აი რამდენი წელი გავიდა.
Ну ჩვენ ნახეთ ასოცირებას 14-ში მოვაწერეთ ხელი. 11 წელი შესრულდა უკვე.
თითქმის
11, მე 11 წელი წადია და სამწუხაროდ შედეგები
აი ამაზე მინდა აუცილებლად ვილაპარაკოთ. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ვერც კი გაიგებთ ისე მალე და მაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზა და აქვე დავსვამ ამ შეკითხვას, ვინაიდან გუშინაც წამოიჭრა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანგარიშის პრეზენტაცია იყო, საქართველოს მართველობის ინდექსი, ესეთი ყველაზე მძიმე ინდექსი იყო რა გასაკვირია. მაგრამ ეს კითხვაც დაისვა, ესეთი კრიტიკული შეკითხვა, რაღაცნაირად უფრო ევროკავშირისკენ გადატანით პასუხისმგებლობის ტვირთის, თუ არ ვიცი, ხო როგორც არის, რომ რატომ არ იმუშავა ეფექტიანად ამან საქართველოში მყოფი მეწარმეებისთვის და ოღონდ ძალიან ბევრი დრო არ მინდა ამაზე დავახარჯოთ, მინდა რომ ისევ დღევანდელ კონტექსტს დაუბრუნდეთ მალევე. და რამდენად რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, მე არ მაქვს, რამდენად გამოიწვია ეს მიზიდულობის ამბავი ახლა რომ ახსენეთ სხვა ქვეყნებისთვისო, რომ აქ რაღაცნაირად ან თქვათ ნახევრად წარმოებული ან რაღაც ნედლეული შემოიტანონ აქ დამზადდეს და საქართველოდან გავიდნენ ევროკავშირის ბაზრებზე, რაც ბუნებრივი ინტერესი უნდა იყოს არაერთი ქვეყნისთვის. რატომ არ იმუშავა?
უკვე გიპასუხოთ, შეიძლება ვასწრებთ
რამდენ? არა, ვაგრძელებ ჩვენ უცხო.
კარგით, გეტყვით, ნახეთ, პირველ რიგში სწორედ მთელი იდეა ასოცირების ხელშეკრულების ის იყო, რომ დაახლოების პროცესი ყველა მიმართულებით, საკანონმდებლო მიმართულებით, თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით ეს განვითარებულიყო და ჩვენ ის რაც მართლა გვჭირდება და გვაინტერესებს ევროპულ განზომილებასთან ახლოს მიუსულიყავით. აქ უნდა ყოფილიყო, ეს ჩემი აზრი არის, აქ უნდა ყოფილიყო სწორედ მაქსიმალური მხარდაჭერა და მოთხოვნა ხელისუფლების, რომ ქართულ ბიზნესს ნახეთ და პირველ რიგში მათი დახმარებით უფრო მნიშვნელოვნად ემუშავოთ პარტნიორებთან. ერთ-ერთი დღის წესრიგის მთავარი თემა იყო სწორედ ეს, უცხოელებთან ურთიერთობის. თქვათ, ეს იქნებოდა რეგიონულ დონეზე თუ უფრო მასშტაბურ დონეზე, რომ ინტერესი გაეღვივებინა სწორედ ხელისუფლებას.
საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ ამოცანად.
რა თქმა უნდა, ჩამოდით საქართველოში, აკეთეთ ბიზნესი და თქვენი პროდუქცია გაიყიდება ევროპაში, ყოველგვარი ნახეთ დაბრკოლებისა და ბარიერის გარეშე. აი ეს იყო მთავარი, მე ვიტყოდი, მიმართულება, განზომილება, რომელიც უნდა ძლიერად ყოფილიყო წარმოდგენილი, სამწუხაროდ ეს ესე არ მოხდა და
ამ დროს უკვე ელჩი აღარ იყავით თქვენ მგონი ხო?
არა, ისიც რა, მე არა, მე ყავი.
უბრალოდ მაინტერესებს ის.
მე ვიყავი, ნახეთ, საბერძნეთში ვიყავი, ეს იყო 2003-2007 წლები და უნგრეთში ვიყავი 2009-2013.
13, ხო, ამიტომ ვიყავი.
ხო, უკვე, ნუ ასოცირების ხელშეკრულებას 14-ში მოვაწერეთ ხელი, ასე რომ აქ მარტივად შეიძლება ვთქვათ, რომ 10 წელი, რა თქმა უნდა, დრო ჭირდება, ეს ხო პროცესია, ხო, ეს ტრანსფორმაციას, ხო, პოსტსაბჭოთა სივრციდან შენ უნდა ევროპულ ყაიდაზე გადაიყვანო შენი ეკონომიკა, შენი ბიზნესი. მაგრამ ვერა ვერ დავინახე ძალისხმევა, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ყველა იმ ბიზნესს არ ვიცი რა შეღავათები იქნებოდა ეს საგადასახადო შეღავათები თუ წახალისებები, აუცილებელი იყო ის, ვინც ევროპულ განზომილებასთან ვაჭრობს, ის, ვინც ევროპაში იყიდის ქართულ პროდუქციას, მისთვის რაღაც განსაკუთრებული, თქვა, მდგომარეობა ყოფილიყო შექმნილი. ეს აუცილებელი, სხვათაშორის ნახეთ რა არის, ეს არ დააზარალებდა ბიუჯეტს. მაგრამ მოფიქრება იმისი, თუ როგორ შეიძლებოდა წახალისება, თქვა, და როგორ შეიძლებოდა, თქვა, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი აქტივობა ყოფილიყო ბიზნესის მხრიდან და ინტერესი ევროპული ბაზრის მიმართ, აი ამის გაკეთება შეიძლება და სამწუხაროდ ჩვენი ბიზნესიც პასიურად იყო. მე მარტო ხელისუფლებას ამას ვერ დავაბრალებ, იმიტომ რომ 2014 წლიდან ჩვენ ეს იდეალური მართლა შესაძლებლობა გაგვიჩნდა, რომ ჩვენი მოგზალებული, ჩვენ ხო არა გვაქვს უცხოეთი ჯაჭვი მიწოდების, ნახეთ, ჩვენ არა გვაქვს რაღაც განსაკუთრებული წარმოებები, მაგრამ ახაც ხელისუფლების თემა იყო, იცით, რაღაც რამოდენი მე მიმართულება სექტორი უნდა ყოფილიყო წარდგენილი უმაღლეს დონეზე, როგორც მაგალითად ჩილემ გააკეთა თავის დროზე გვინოსთან მიმართებაში, როდესაც ჩილეს გვინოს დღეს თელი მსოფლიო იცნობს, მაგრამ იქ სპეციალურად ჩაიდო ყველა ის მექანიზმი, ყველა ის შესაძლებლობა ჩილეს მხრიდან, რომ ეს წარდგენა მომხდარიყო.
თქვენის საბჭოს კონტექსტშიც მინდა ამაზე რომ ბრძანოთ, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრაზე, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრო სუსმენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს ვლაპარაკობთ თემაზე საგარეო პოლიტიკა და ბიზნესი, საგარეო პოლიტიკა და ეკონომიკა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი ზვია ჭუმბურიძე, დიპლომატი დიდი გამოცდილებით და ესეთი აქვს აი ორმაგი რომ იტყვიან ფუფუნება, რომ სწორედ ასეთ ადამიანს მოусმინოთ და შეგიძლია ცხადია როგორც ყოველთვის SMS-ებით შემოხმიანება ნომერზე 5995500055-ზე 5995500055-ზე ვიდრე გადავალ მსმენელებზე. აი მინდა რომ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მუშაობის ერთ-ერთ ამოცანა ეს უნდა დავინახოთ ხომ, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით.
რა
ტიპის ბიზნესებს უყრით თავს საბჭოზე რომ გითხრათ ორი
სიტყვა? კაპიტონინო, ჩვენ ვაერთიანებთ 100-ზე მეტ ბიზნეს კომპანიას, ძირითადად ეს არის საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები და ჩვენი მთავარი ფუნქცია რა არის, რომ უპოვოთ სწორი პარტნიორები ევროპაში და არა მარტო ევროპაში. ნახეთ, ჩვენ აბსოლუტურად ორგანიზაცია საბჭო ღია არის, ჩვენ გვყავს როგორც წევრები თურქული კომპანიები, ასევე აზერბაიჯანული რეგიონიდან რამოდენიმე კომპანია გვყავს, ასევე ევროპული და რა თქმა უნდა ქართული. ასე რომ შეზღუდვა აქ ნამდვილად არ არის, ნებისმიერ თქვათ ბიზნესმენ შეუძლია თავის ფთხოვოს თავის თქვათ რა არის მისი ინიციატივა და რა შესაძლებლობის ფარგლებში შეიძლება ჩვენ დავეხმაროთ. რეგულარულად მართავთ ჩვენ ბიზნეს შეხვედრებს, ბიზნეს კონფერენციებს ევროპის დედაქალაქებში, არა მარტო ევროპის დედაქალაქებში, ორი წლის წინ ჩავატარეთ ბაქოში, ასევე დაგეგმილი გვაქვს სომხეთში ამის ჩატარება და ყაზახეთში წლის ბოლოს. ნახოთ უბრალოდ როგორი ვითარება გვექნება ქვეყანაში შესაბამისად ამის.
ერთი კომენტარი არის უკვე ერთი მსმენელისგან მონაწერი, რომელიც ისეთი არის, სანიმუშო როგორ არა მაინც ადამიან, მოკლედ ესეთი ნიმუში არის, მოდით ასე ვიტყვი, ერთ-ერთი პოზიციისა, რომელიც ძალიან თანხდება, ბოდიშს ვხდი მსმენელს ანალიზს რომ შევუდექი, მაგრამ მოკლედ ნაცნობია ეს პოზიცია, ასე ყველაზე ნეიტრალური ის გამოვნახე როგორც ჟურნალისტმა. ასეთ რამეს იწერება მსმენელი: დასავლეთი თავისი გავლენის სფერო დრომ გთვლიდეს, კორექტურებია და ცოტა პაუზები მექნება, აქ ჯარიც ეყოლებოდა და ინვესტიციასაც ჩადებდა როგორც ფილიპინებში ან იაპონიაში ან სამხრეთ კორეაში, რაღაც რახან ვერ არაკეთებს ამას, ესე იგი რუსეთის გავლენის სფეროდ გთulis და ნუ არ გვაბოლებთ რა ამას ხმაროს მომართოს დავიღალეთ თქვენი ამ პროპაგანდით. იშლება. ან ნატოში რითო არ მიგვიღეს სისხლის საღურელად მუდამ მზად ვყავართ ავღანეთში და ერაყში თურქეთი ხომ მიიღეს ავტოკრატიული ქვეყანა 1952 წელს ერთი სული მაქვს როდის დაგხურავენო ჩვენ გვეუბნება რადიო თავისუფლებას პროპაგანდის მატყუარა და მეორე ბოდიშის არ მომხდელ რადიოს მთელი ხაზი ანტირუსიზმზე გაქვს დაწყობილი რომ არასდროს შევრიგდეთ არა რუსეთთან ამას თანმიმდევრულ მიზან მიმართულად აკეთებს თქვენი რადიო. სვენელს უხდი მადლობას, იმიტომ რომ ეს მეთი ჩემი მეხსიერებით ნომრით ხშირად გვისმენთ. დიდი მადლობა რომ სულ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ. შეგიძლიათ ყველას ხადია შემოხვიანება SMS-ებით ნომერზე 5995500055-ზე. რას უპასუხებთ?
პირველ რიგში რა არის, ის დავიწყებ ევროპის თემიდან. მე ვეთანხმები ვინც მოიწერა იმ ადამიანს, რომ ევროპა გაცილებით და ამერიკის შეერთებული შტატები გაცილებით უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყვნენ და მე ვიხსენებ ბუხარესტის სამის. დიახ, მაშინ უნდა მიგვეყო ჩვენ. ეს იყო სწორედ ის წყალგამყოფი, რაც პრაქტიკულად რუსებს მიცა საშუალება, რომ 2008 წელს ომი დაეწყო საქართველოში, სრულმასშტაბიანი ომი და აქ პირდაპირ ვამბობ, ნახეთ, ყოველგვარი გალამაზების გარეშე არც ევროპა სრულყოფილი თავის საგარეო პოლიტიკის ასპექტებში და არც ამერიკის შეერთებული შტატები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს უნდა მიგვეღო ბუხარესტის სამიზე, მაგრამ ვერ მივიღეთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ და ბატონს არ ვიცი თუ ქალბატონია ვეთქვით ამას. ნუ თუ 240 წელი არ არის საკმარისი, აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, ნახეთ, თუ რა ზარალი მივიღეთ და თითქმის ორ საუკუნე ნახევარი რუსეთთან მიმართებაში. ყველა ის მონაკვეთი, ისტორიული მონაკვეთი, რომელიც რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობა ჰქონდა, ვერცერთი მე ვიტყოდი ოპონენტი ვერ დაასახელებს ერთ მცირე მონაკვეთსაც, როდესაც რუსეთი იყო საქართველოს მიმართ ამ შემთხვევაში მართლა მეგობრული და რაიმე დადებითი აქვს გაკეთებული. წარმოუდგენელია, 240 წელი ეს იყო ინტერვენცია სწორედ გარუსებისკენ და საქართველოს პრაქტიკულად დაშლისკენ და დაქუცმაცებისკენ და ხო დავინახეთ რა შერიგებაზეა სოხუმის დაცემის მერე და ცხინვალის მიტაცების მერე და აღიარების მერე ლაპარაკი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა ღომი გამოუცხადოთ რუსეთს, რა სისულელია. ჩვენ ნახეთ რა იყო 2008 წელს და ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ ომი არავის არ უნდა, მაგრამ არის ერთი მომენტი, სწორედ აქ არის ნახეთ ყველაზე მთავარი ფუნქცია სახელმწიფოსი ხელისუფლების, რომ მან ისე უნდა წარმართოს თავის პოლიტიკა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიბრუნოთ საბოლოო ჯამში სოხუმიც და ცხინვალიც და რაც შეეხება თქვათ სიფთხილეს, ესეც ზომიერად უნდა იყოს გათვლილი. მაგრამ ნახეთ რა არის აქ ძირითადი დოქტრინა ჩვენი საგარეო პოლიტიკის, რა გვინდა? კარგი, უარს ვამბობთ ამერიკელებზე, უარს ვამბობთ ევროპელებზე, რა ალტერნატივას თავაზობთ? Ну, როგორც აი ამ გზავნილის გაუგზავნი ძახის, რომ იქნებ შევრიგდეთ რუსეთთან, ხო? კი ბატონო, შევრიგდები რუსეთთან, თუ შენ გახდები გუბერნია და სწორედ იქცევი ის ნაწილი რუსეთის, რაც ფაქტიურად ვიყავით საბჭოთა პერიოდში. ეხლა ნუ მეტყვიან, რომ საბჭოთა პერიოდში კარგად ვიყავით, იმ როს სწორედ საბჭოთა პერიოდში ჩადებულმა ნაღმებმა, ეს არის ავტონომიური რესპუბლიკების თემატიკა, ბოლო-ბოლო მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომელიც აი დღეს აესე ხელში გვაქვს დღეს და აესე მძიმედ განიცდის ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ყველა გზა, რომელიც ნახეთ ჩვენი ინტერესების ხაზგასმით აღნიშნავ, ქართული სახელმწიფოებრიობის ინტერესები იქნება გატარებული, ეს არის ყველაზე მთავარი. ნახეთ, გამოვიყენოთ ყველა ევროპელების, ამერიკელების ამ სიტყვის კარგი გაგებით და ჩვენ ჩვენი ხაზი გავატაროთ. მე მესმის, რომ ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ წდება და რა თქმა უნდა, ნახეთ, ყველა პროცესი, ნატოში გაწევრიანების, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი თავისი რაღაც ისტორიული კანონზომიერებებით ანახლავს, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, თუ ევროპელებმა ბუხარესტში და ამერიკელებმა შეცდომა დაუშვეს, თუმცა ამერიკელები მოითხოვდნენ, რომ ჩვენ მიგვეღო მაპი, ეს ძალიან კაფეო იყო მათ მხრიდან, ძირითადად ევროპელები იყვნენ სკეპტიკები და აი ამან სწორედ ბუხარესტის სამიტის სწორედ აი ამ თემამ აი ესე გაყინა, მე ესე ვიტყოდი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ. სხვა ალტერნატივა არ აქვს. ნახეთ, ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც მიმზიდველი ვიქნებით სოფლიო თანამეგობრობისთვის მხოლოდ იმ ხაზით, რომ გვექნება ეს ჩვენი ქართული თვითმყოფადობა და რა თქმა უნდა გვექნება ევროპული გზა, რომელიც არის ყველა, ნახეთ, ყველა დიდი ქვეყნის სხვადასხვა ინტერესი. რუსეთის ინტერესიც არის ევროპა. Да равин არ თქვას რომ ევროპა არ არის რუსეთის ინტერესი. Სწორედ ევროპის ბაზარი, ევროპასთან ეკონომიკის განვითარება, სწორედ რუსეთის
თავარ,
ნახეთ, თავარ საგარეო პოლიტიკურ დოკუმენტშია, რომ ის უნდა განვითარდეს, ნახეთ, და მოიპოვოს ბაზრები, თქვათ, ევროპული ბაზრები და ასე შემდეგ. Да ასევე ჩინეთის გეთახმებით, რა თქმა უნდა. Სწორედ ეს არის
ეს განაც ხომ არ მიყიდიან ამას რა მოაქვს ხედავთ ახლა ამ ურთიერთი ეკონომიკური თვალსაზრისით
ასე რომ მიცით რა არის შეიძლება
შეიძლება ინტერესები
ხო შეიძლება და ის ჯარიც ვერ იქნებოდა ნახეთ როგორც გზავნილის ავტორი იძახის რომ დამდგარი ყვაკ ესე არ არის ეს არის რაღაც ისტორიული განოზომირება საბჭოთა კავშირი დაიშალა რუსეთი საქართველოს დღესაც წარმოუდგენელია მაგრამ თვლის რომ ეს არის მისი გავლენის სფერო მისი გავლენის არეალი და მისი ნაწილია ესე უყურებს ნახეთ ის მენტალიტეტი არ შეცვლია რაც საბჭოთა კავშირში იყო და ნახეთ როგორი იდეოლოგი იყავდათ საბჭოთა კავშირში საერთოდ არ იყო საუბარი საბჭოთა კავშირის დაშლაზე რომელიც ოდესაც ერთ-ერთი აღარ მინდა გვარის დასახელება რუსი იდეოლოგი ცეკაში იძახდა რომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსში განხეთქილების შეტანეთ სწორედ ეს იყო ნახეთ ეს იყო ამოსავალი წერტილი იმიტომ რომ ავტონომიები იყო ყოველას კარგად ესმოდა რომ იყო ის დავარქვა წარმონაქმნები, რომელიც პრობლემას შეუქმნიდნენ თავისუფალს და დამოუკიდებელ საქართველოს. და შეგვიქნეს კიდეც ეს რეალობა. ხა ამასაც ევროპელებს მივაპრალებთ.
ამ ფონზე ხომ არ შეიძლება გავშალოთ ერთი სავარაუდო ასევე მსმენელისთვის საინტერესო თემა, რომელიც ხშირად უკავშირდება ხოლმე აი ახლა ქართული ოცნების ამ მდგომარეობაში ხიდები ფაქტობრივად თანდათან იწვება დასავლეთთან, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით, წარმოუდგენელი ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც ვაჭრობაზე საუბარი, რაც წესით ადარიგით ჩვენ სტრატეგიულ დოკუმენტებში აქამდე ფორმალურად მაინც იყო ხოლმე და ევროკავშირთან კი ხედავთ რაც ხდება. აი ამ ფონზე აშკარად გადაწყობას ცდილობს ძალიან ინტენსიურად აქტიურად ქართული ოცნება ცოტა უფრო სხვა მიმართულებით ძირითადად არალიბერალური სუბიექტებისკენ, საიდანაც თითქოს ჩვენ ვუყურებთ დამატებით ინვესტიციებს. ეს მე ვხპირადად ვხედავ როგორც გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით გადაბალანსებას, ასე ვთქვათ, იმ დაკარგული კავშირებისა, რაც ახლა დასავლეთთან მიდის თანდათან თითო მიმართულებით გზის ჩაწვა. ჩვენ აღარ გვაქვს უკვე ესეთი ძლიერი ფინანსური შემოსავლები, ასე ვთქვათ, დასავლეთიდან გრანტების სახით იქნება თუ სესხების სახით თუნდაც თუ ასე შემდეგ და თითქოს აი ასე ჩანს რომ უფრო მეტი ფული შემოდის ან ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივა ასეა რომ უფრო მეტად იხსნება აი ეს განზომილება არა ლიბერალური აქტორებისთვის ამ ნაწილს თქვენ როგორ უყურებთ ჩვენ როგორც ვთქვათ პოლიტიკის ანალიტიკოსები თუ გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსებისთვის საშიშად გამოიყურება დომინაცია ისეთი აქტორებისა როგორიც არის ირანი, არაბული სახელმწიფოები, ჩინეთი, თუმცა ეკონომიკა წარმომიდგენია რომ სხვანაირად ხსნის ამ საკითხებს და აი აქ რამდენად უნდა დავინახოთ ან საფრთხე, ან სარგებელი, ან შესაძლებლობები, ან რისკები.
აი გეტყვით, ნახეთ, ჩვენ იმდენად არაორდინალურ ვითარებაში ვართ დღეს, ნახეთ, პირველ რიგში არაღიარებული ხელისუფლება და ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მთელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უდიდესი ნაწილი, თუ არ ჩავფრით ახლა უნგრეთს გამონაკლისი და სლოვაკეთი ნაწილობრივ, ნახეთ, არის პრაქტიკულად უმძიმეს რეჟიმში საქართველოსთან. როგორც მოლაპარაკებების თვალსაზრისით, ასევე კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ზოგადად განწყობის თვალსაზრისით. Ну ხა ჩვენ რაც არ უნდა ვიზახოთ, რომ ეს არის ჩალისფასი, ფარატინა ქაღალდია, არ გვინ კი ბატონო, მაშინ გვითხრას ქართულმა უცნებამ რა ალტერნატივას თავაზობს საქართველოს. რა ირანულს, ბელორუსულს, რუსულს თუ ჩინურს. ისიც რა
არაბულს მათ შორის
არაბულს და ისიც რა არის თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ არაბულ სამყაროსაც თავის კონტაქტი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ევროპელებთან არასოდეს ისინი დინების საწინააღმდეგოდ არ წავლენ მერწმუნეთ რაღაცა თანხა შეიძლება მოზიდული იყოს მაგრამ ის რომ შენ ქვეყანა განავითარო და ნახეთ ევროპული განზომილება აქ მარტო ფულზე არ არის აქ არის სწორედ იმ დავარქვათ მიდგომებზე რომელიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის არა ჩვენ ხო ვიძახით რომ რაღაცა ეს არის ქრისტიანული სახელმწიფო ქრისტიანულ ღირებულებებზე ვართ დაფუძნებული და მართლა ესე არის მართლა ესე არის ჩვენ ვართ გამორჩეული მე ვიტყოდი ქვეყანა რეგიონში უნიკალური რომელმაც შევინარჩუნეთ ხო ეს ქრისტიანობა მოვედით დღემდე და აი ესე მე ვიტყოდი რაღაცა გასაკვირ აი ამ რაღაც პოლიტიკურ პერიპეტიებში საქართველო გადარჩა ეხლა რატო მანდამაინც არაბული სამყარო და ჩინეთი ხო შეიძლება რომ ეს დაბალანსდეს კი ბატონო არავინ არ არის წინააღმდეგი რომ ჩინეთთან ივაჭრო არაბულ სამყაროსთან კონდეს ბიზნესი მაგრამ ის რომ შენ ჩინეთი და არაბული სამყაროთ და პირობითად ინდოეთი ჩაანასო საქართველოს ევროპული ვექტორი წარმოუდგენელია ამას ქართული ოცნება კი არა ნახეთ ყველაზე მაგარი მთავრობა რო ჩამოიყვანო აი საუკეთესო მენეჯმენტით ამას დაჭირდება ნახეთ შეიძლება რაღაცა გააკეთო ჯერ ერთი ხალხისთვის იქნება დამაზიანებელი მაგრამ ამას დაჭირდება მინიმუმ 7-8 წელიწადი შეიძლება 10-ც რომ აი ეს ვექტორი ესე ჩაანაცვლო იმიტომ რომ რაფულზე არის საუბარი მაში დავაკონკურენტოთ და კითხოთ ქართულ ოცნებას კრედიტებზე რომელიც ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა უნდა იხადონ რომ თავრობა მაიყოს იმისთვის რომ გადააგოროს 4 წელი და შემდგომში ჩვენ ვიხადოთ ეს ფული და ნახეთ კრედიტი ერთია და იგივე ის ინვესტიცია როცა ვსაუბრობთ არაბულ სამყაროზე 6 მილიარდზე რო ვსაუბრობთ მე წარმოუდგენლად მეჩვენება რომ 6 მილიარდი თუნდაც ვინმე მჩადოს რომელიმე დიდმა არაბულმა საინვესტიციო ჯგუფმა სხვათაშორის ის ძლიერი ჯგუფია მაგრამ 6 მილიარდი ისეთი თანხაა რომ აი ესე მდგომარეობაში ქვეყანას რომელსაც არ აქვს გარკვეული ურთიერთობები არც სტრატეგიულ პარტნიორებთან არც რეგიონში და არავისთან პრაქტიკულად ეს 6 მილიარდი ჩაიდოს
ერთი კითხვისთვისაც კი მიშნავს არა
ნახეთ ერთი კითხვა რას ვაძლევთ სანაცვლოდ 6 მილიარდის და ვინმე დაიჯერებს დღეს აბსოლუტურად ისე ვიზახი გულით ამას და რაღაცა გულის ტკივილით ვინმე დაიჯერებს ჩვენი მოქალაქე რომ 6 მილიარდი ჩაიდება ისე რომ ქართული ინტერესები არ იყოს უგულყოფილი წარმოუდგენელი ეხლა თუ აკვატორიას მივყიდით ნახეთ გონიოს მთელ მხარეს მივყიდით თქვა არაბებს კი ბატონო მაშინ შეიძლება ისიც გასაკვირია რომ 6 მილიარდი ჩაიდოს
აი ეს მნიშვნელოვანია ხო ასე ხომ არ არის იმასავით არის პარალელები სულ გადამაქვს ხო რაღაც აი ადამიანი რომ ავიღოთ თქვა და აი რამდენის შეჭმა თვისება შერგება მონელება ანუ ესე არ არის რაღაც გარემო არის რომ ეს ამდენ მილიარდს ჩავდებ იმას მართლაც სხვა გათვლა აქვს და სხვა შინაარსი მოყვება ამთლად ბოლოში არ ვარ ჯერ მაგრამ მივდივართ ნელ-ნელა და მე მინდოდა ასეთი რამ მეკითხა მსვენელის რეპლიკა 5 დღე გაზი არ გქონდა გავყინეს კაცისშვილს არ გაუპროტესტებია როგორ ფიქრობთ დაგვაჩმორესო სხვა შორის ამაზე პროტესტი არასდროს მინახავს მეც ერთი კითხვა მინდა დავსვათ უგნებავ მსვენელსაც გამოეხმაურეთ მაგრამ ერთი კითხვა მინდა დავსვა არ მინდა ისე დავასრულოთ რაღაცა ესე მიდის კარგად ჩვენი საუბარი მაგრამ დროც მიქრის აი რომ უყურებთ სურათს ბიზნეს რომ შევხედოთ არის მე არ წარმომიდგენია ვინმე ბიზნესში მყოფი იქნება ეს მცირე საშუალო თუ დიდი ბიზნესის წარმომადგენელი რომელსაც არ ესმოდეს რა ხდება იმიტომ რომ სულ ასე მჯერა და ასე ვიცი რომ ეკონომიკა შეძახილით ვერც გააფუჭებ და ვერც გააცოცხლებ აქვს თავისი კანონები და ამას მიყვება და იქ მოკლედ რეაგირებს და ყველაზე ადრე იცის კიდევ შედეგი რა მოაქვს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას და დამაზიანებელი თუ კარგი დღეს სურათს რასაც უყურებთ არის მდუმარე ბიზნესი და არის პოზიციის მკაფიოდ გამომხატველი ბიზნესი თუმცა დარწმუნებულია რომ ორივე ესმის რა ხდება აი პოზიციების არჩევისას თქვენ კაფიოდ გამოხატავთ აი ამ პოზიციას თქვენს შფოთვას გნებავთ პროტესტს ამ ყველაფრის მიმართ ბრძანებთ აი როგორც თქვათ არაერთ რეზოლუციაში უკვე მიღებულში თუ აწმისაღებში არის რომ გამოსავალი აქედან არის ხელახალი არჩევნები ამაზე უკეთესი არ ვერავინ ვერ შესთავაზებს საქართველოს და ვერც ვერავინ მოიფიქრებს რუსია დუმილის შინაარსი თქვენი აზრით?
მიცით რა, აი პირველ რიგში მე გზავნილის გამომგზავნ შევეხმიანები. ეს არის საბჭოთა მენტალიტეტი, დიახ, როდესაც ხმას არ ვიღებთ, ნახეთ. შეიძლება გაზი არ კონდეს 3 და 5 დღე კი არა, შეიძლება 2 კვირა არ მოგცენ და მოსახლეობა მეს მიიღოს და დავარქვათ ხმა არ მოიღოს. ან წყალი გაგითიშონ თქვა 2 კვირა. აი ეს არის ნახეთ, სწორედ ეს მენტალიტეტი გამოგვდა და ვებზვით იმ საბჭოთა მეტასტაზებს დღეს. ეს არის ჩვენი უბედურება ნახეთ, რომ ბოლომდე ვერ განთავისუფლდით. და იცით რა, ადოში ვერ განთავისუფლდით, აი კიდე აი ამ, მაგრამ გაზი და წყალი კიდე მეორე ხარისხოვანია. ვერ განთავისუფლდით მაშინ ნახეთ, რომ მაშინ უნდა ყოფილიყო რეაქცია. მე არ მახსოვს ეს რომელი წელი იყო, როდესაც ვირგულიანის მოსამართლე ქართულმა ოცნებამ, როგორც კარგი საქმის მკეთებელი სასამართლო გავლენები გადააბარა და აი სწორედ აი მას ჩააბარდა ქართული მართსაჯულება. მაშინ უნდა მოგვეყო ხმა. იცით რა, გაზზე და წყალზე მაშინ ამოიღებ ხმას, როდესაც შენ სასამართლო გაქვს და როდესაც შენ შექმნი დამოუკიდებელ სასამართლოს, რომელიც შენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხომ ნახეთ, ყველამ ხომ ნახო რა არის სასამართლო. ნახეთ, იმიტომ რომ ეს სასამართლო აი ამ მოსამართლეებისთვის ხვალ თუ საჭირო დაჭირდათ მათ, ისევე გაასამართლებს ამ ხელისუფლებას, როგორც წინა ხელისუფლება გაასამართლა. და ამაზე არავინ არ ფიქრობს ამწუხაროდ. და ეს ხო რეალობა, ნახეთ. ამიტომ ვიძახი რომ თქვენ ახსენეთ სწორედ ის ამერიკული დავარქვა დევიზი, რომელიც ბოლომდე არ ავიცის არავის სად წარმოიშვა, მაგრამ ამერიკაში წარმოიშვა, არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. სამართალი უნდა იყოს პირველ რიგში და ერთ-ერთი ვინც თქვა კოალიციური მთავრობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გადარჩენის ერთადერთი გზა და არა ერთპარტიული მართლობა, იმიტომ რომ 33 წელი ჩვენ კარგად ნახეთ ქართველებმა რა არის, როდესაც ერთი კაცი მართავს ქვეყანას, ხო? ნახეთ ეს და უკვე დავწმუნდით. მორჩა, ანუ რამდენი წელი ხარ, შეიძლება კიდე 30 წელი უყუროთ ეხა იმით, რომ მესია გამოცხადდება და ვიღაცა გადაარჩენ საქართველოს. არა, კოალიციურ მართლობას ჩვენ აი ამ მოცემულობაში გალბატონინო ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ ნახეთ, პირველი რაც უნდა გააკეთოს კოალიციურ მთავრობამ, ორი რამ და ჩათვალეთ, რომ ქვეყანა გასწორდება, ევროპულ გზასაც დავიბრუნებთ და ჩვენი მომავალი თაობებიც ისე გაიზრდება, როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ ეს იქნება სწორედ დემოკრატიის საფუძვლები. ეს უნდა გაკეთდეს პირველი სასამართლო რეფორმა, ტოტალური რეფორმა და მთლიანად უნდა შეიცვალოს ყველა მიდგომა სასამართლოსთან მიმართებაში და მოსამართლე უნდა გახდეს ყველაზე ღირსეული მოქალაქე აი ამ ქვეყნის. და მეორე, არასოდეს ჩვენმა მოქალაქემ არ უნდა დასვას კითხვა, გაყავდა თუ არა არჩევნები. 9 წელიწად ნახევარი მე ევროპულ ქვეყნებში ვიმუშავე, როგორც ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელმა, და ნახეთ, არსად ეგზისტენციალური არჩევნების დროსაც, როდესაც მაგალითად უნგრეთში სოციალისტები შეცვალა ვიქტორ ორბანმა, ფიდესმა, მაშინაც კი ნახეთ, არც ერთ სოციალისტური პარტიის წევრს უნგრეთში არ უთქვია, რომ მისი ხმა მიითვისა ორბანმა ან გაყავდა. ანუ მე ხა რატო მოვიყვანე ეს მაგალითი? თვითონ ბანაკები იყო დაპირისპირებული და ვინაიდან ჩვენი ხელისუფლება მაინც მენტორად ორბანს მიიჩნევს, კითხოს როგორ მოქმედებდა ორბანი, როდესაც მე გახდით მაშინ ელჩი, როდესაც საგარეოში მივედი და რატომღაც ფიქრობდი, რომ დიდი ცვლილებები დამხვდებოდა. 3 ელჩი შეიცვალა მხოლოდ, 3 ელჩი. ნახეთ, ეს იყო რუსეთი, ამერიკა და ევროკავშირი, დანარჩენი პრაქტიკულად, ну იქ მისის ხელმძღვანელი ევროკავშირში, და ნახეთ, ჩათვალეთ, რომ არავითარი ცვლილებები არ მოხდა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის ევროპაში, აი ეს არის ევროპული ღირებულებები, რომ სახელმწიფო სჭირდება მდგრადი განვითარება და მდგრადი განვითარება დგას სწორედ იმ დავარქვათ იმ ბიუროკრატიაზე, იმ ჩინოვნიკებზე, რომელიც ქვეყანას ემსახურება. და არა ისე, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ, ეხა ნახეთ, ახალი კანონი გამოვიდა, სწორედ თუ მაქვს ძრო ერთი წამიდგეთ და საგარეო საქმეთა სამინისტროში ყველა დეპარტამენტის დირექტორი ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებაზე გადაიყვანეს. ეს იცით როგორი ნონსენსია ჩვენი სისტემისთვის, რომ პრაქტიკულად არის ტოლფასი იმისა, რომ სამინისტრო არის დახურული. ნახეთ, და როგორ მდგომარეობაში ჩააყენეს ის ხალხი, ვინც 10 წლეულების მანძილზე ქვეყანას ემსახურებოდა, დღეს დეპარტამენტის დირექტორები არიან და 3 დღის განმავლობაში შეიძლება მარტივად ministris გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გაუშვან. ეს არის სრული მე ვიტყოდი სისტემური დაშლა საგარეოში, რაც რუსების ინტერესებში. ამას მე სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, სწორედ ეს იყო, იმიტომ რომ ერთადერთი სამსახური, რომელიც 33 წლის მანძილზე საქართველოს, ну, რა თქმა უნდა, თავის შეება მეტნაკლებად მინუსებიც იყო, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად სრულყოფილი იყო, ეს იყო საგარეო პოლიტიკური სისტემა და ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რაც ყველაზე მე ვიტყოდი მძიმე იყო რუსებისთვის და მათ ინტერესებში არ ჯდებოდა. ეხა ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, როგორც ესეთი დავარქვათ, ავანგარდი, ქვეყნის ავანგარდი არის ჩამოშლილი, არ ფუნქციონირებს არც ერთი საელჩო, არ ფუნქციონირებს თვითონ სამინისტრო და რეალურად აი ესეთ მდგომარეობაში ჩავაყენეთ ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი. სანქცირებული დიპლომატიური კორპუსი, რომ მათ საზღვის კვეთაც კი უკვე დიპლომატიური პასპორტი დაეგზავნებათ რაღაც პერიოდის მერე.
წუთიც აღარ დაგვწე ჩემ შეკითხვას მინდა დაუბრუნდე დუმილის ფუფუნებაზე. კითხეთ ბიზნესში სურათზე. არის ნაწილი, რომელიც გამოხატავს კაფეოთ პოზიციას და არის ნაწილი, რომელიც დუმს. რას შეიძლება ელოდებოდეს დღეს მდუმარე ბიზნესმენი?
Ну, дим, думаю, без бизнесмена элодеба, раткмаунда, ну, ну мицқенен, მაგრამ ესია თავიანთი ინტერესის გატარებას და მოგებას, ეს არის.
გონიათ რომ ეს მათი ინტერესი.
კი, ნამდვილად ესია, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ბიზნეს პლატფორმა, ბიზნეს ფრი პლატფორმა რო გაკეთდა, სხვათაშორის მე ვიტყოდი საკმაოდ კარგი ინიციატივა. და სწორედ ამ პლატფორმაზე 2004-ზე მეტმა კომპანიამ თავის პოზიცია დააფიქსირა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ აი ამ მეტასტაზების, საბჭოთა მეტასტაზების დამარცხების პროცესში ვართ. ბიზნესმა პირველად დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე უკვე ხმა აიმაღლა და თქვა, რომ ის უნდა იყოს თავისუფალი და არ უნდა იყოს მიბმული ხელისუფლების პროექტებზე, ტენდერებზე და ხელისუფლების ამ შემთხვევაში ლოიალობას.
ძალიან დიდი მადლობა ზვიარ ჭუმბურიძე. იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დილის საუბრებისა საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებულ ანალიტიკოს, რომელთან ერთადაც ხუთ შაბათობით უძღვები ეთერებს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მე დაგიბრუნდები თვალ დილის საუბრებში დეზინფორმაციაზე. და ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით დროებით გამოყვებით ინტერნეტში. radio თავისუფლება.g